Kaipaatko sinäkin jotain kutkuttavaa? Säästä jopa 60% Sinfulin suuressa kevätalessa. Tee kevästä ihanan Sinful. Suuntaa osoitteeseen sinful.fi.
Nam. Nuoret aikuiset miehet podcast.
Kuuntelet NAM-podcastia, eli nuoret aikuiset miehet. Tietysti täällä Tanskanen ja Korpiakko ja tänään meillä vieraana erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström. Tervetuloa oikein lämpimästi.
Kiitos paljon.
Miten sun tie on vienyt tuohon niinku erityistason seksuaaliterapeutiksi ja miten toi sun ammatti on niinku tullut sulle tälle meillekin?
Pikakelauksena silleen, että mun äiti on tehnyt nuorisotyötä, kun mä olin aika pieni. Ja äiti on siitä ollut harvinainen, että se teki tosi hyvää seksuaalikasvatustyötä kotona. Mutta eihän mä tajunnut sitä tietenkään. Mutta pikkuhiljaa musta tuli nuoruudessa vähän sellainen, että mun äidiltä kysyttiin tai multa kaikkia asioita. Mutta sitten vasta kun mä tein itse nuorisotyötä, niin mä totesin, että kukaan ei tunnu puhuvan nuorille seksuaalisuudesta oikeilla nimillä. Ja mulla oli siihen tavallaan kyky, mutta mä halusin siihen koulutusta. Ja sitten sattumalta mun eteen heitettiin yhteistyöprojektissa 2 seksuaaliterapeuttia. Mä olin, että wow. Kun mä näin, miten ne puhuu niille kasiluokkalaisille. Ja ne oikeasti ne kasiluokkalaiset puhuu paremmin seksuaalisuudesta kuin suuri osa aikuisista. Sen yhden tunnin aikana jo. Ja siinä hetkessä mä päätin, että 5 vuoden päästä mä oon tossa. No sit se lähti vähän lapasesta, että mä päätin olla Suomen tunnetuin seksuaaliterapeuttia.
No sä oot ehkä onnistunut siinä. Mä kehtaisin väittää, jos katsoo sun someakin, niin 10 000 ihmisiä seuraa sua sieltä ja olet televisiosta tuttua joka paikassa. Eli raksi ruutuu ainakin siltä saralta.
On ja
kiitos.
Hienosti niin kuin tavoitteet saavutettu ja lähdit hienolle alalle ja toi musta oli hyvä, mitä sanoit just toi seksuaalikasvatus kotona, että kun mekin puhutaan tänään miesten seksuaalisuudesta ja no puhutaan vähän myös siitä peniksestä, mutta että toi, että mulla on itsellä 2 poikaa, pientä poikaa, jotka on toinen täyttää 7 ja toinen 4 ja molemmat niin kuin osaltaan jo ihan hirveän kiinnostuneita erilaisista asioista ja tiedätkö se, että miten mä niille puhun, miten mä niitä opetan. Mä haluun antaa niille enemmän eväitä, mitä mä itse sain. Ja tiedätkö, mäkin olin just mun isosiskolle, jolla on 2 aikuista poikaa jo. Niin soitin jossain vaiheessa, mitä? Mitä mä sanon noille? Et, miten mä kerron? Ja se oli se, hän sanoi sille, että mä oon kuule puhunut asioista ihan niiden oikeilla nimillä ja miten hyvä. Hommat tapahtuu. Ja me ollaan luettu sitä kirjaa ja sit mä muistin sen, meille tulee vauvakirja ja nää. Ja se on ollut niin kuin nyt elämässä, että siihenkin tottuu siihen kertomiseen, mutta ne ekat kerrat tiedät, että sä puristaa autoratti ja poika puhuu siellä niin kuin näistä asioista. No tiedätkö, mitä se tehdään sitten?
Vähän vilkuilee taustapeliin.
Se on oikeasti aika semmoinen kuumottava hetki, kun se ekaa kertaa tulee.
Oh, ja sitten siihen kaikkeen liittyy myös se, että miten te olette itse. Mm. Että ne pienet ihmiset imee meistä kaikista aikuisista koko ajan. Että mä ainakin aina muistutan ihmisiä siitä, että ihan sama, onko sun lapsi vai ei, sä oot seksuaalikasvattaja. Että jos sä tuo ratikkapysykillä homottelet, huorittelet, haukut läskiksi, niin jonkun pienen korvat kuulee sen ja katsoo, joko ne ajattelee, että vau, joko ne ihmettelee, että mitä tää on, mutta jonnekin se jää. Että meillä on kaikilla vastuu siitä, että millaista maailmaa me rakennetaan. Ja saako siellä olla se, kuka oikeasti on, vai pitääkö pelätä koko ajan jotain?
Ja kyllä noista lapsista justiinsa se, että no kotona, kun sä jonkun yhden lapsuksen suusta päästä tai teet jonkun jutun, että nyt se ei kuuntele, ja sitten tulee, että mitä sä tarkoitit tolla, tai mikä toi sana on, niin kyllä toi on hyvä, että ne poimii kyllä ihan kaiken sieltä. Just ne jutut, mitä me luullaan, että ne ei muka huomaa.
On. Kyllä mua on lyönnyt niin kuin vyön alle itseäkin se, että on nähnyt oman lapseni puristelevan vatsamakkaroitaan peili edessä ja kyllä mä oon ajatellut, että ai saakeli. Et miksi? Et mähän puhun kehorauhasta ja yritän antaa mallia siitä itsensä hyväksymisestä, mutta meilläkin on heikot hetkemme, ketkä yritetään tehdä etulinjassa tätä. Mutta onneksi lasten kanssahan näistä voi jatkaa sitten keskustelua.
Niin, ettei se peli ole ehkä menetetty siinä sitten. Vai saman tien? No niin, epäonnistuin.
Mä luulen, että se on tosi inhimillistä, että näitä hetkiä tulee, mutta se taas, että miten me niinku kohdataan ja käsitellään niitä, niin se on se, missä me voidaan yrittää tehdä sitä muutosta.
On, ja mä uskon, että meidän sukupolven muutos on se, että me ei enää olla hiljaa. Että niitä oikeasti voidaan käydä uudelleen, niitä keskusteluja. Ja että me aikuiset voidaan myöntää se, että me epäonnistutaan kanssa. Että mun mielestä se on aika ihana ajatus, että voi kasvaa aikuiseksi nähden aikuisia, mitkä voi myöntää tekevänsä virheitä ja silti ne jatkaa eteenpäin.
Sekin on tosi tärkeä esimerkki myös, että tehdään virhe ja jatketaan siitä, eikä jäädä siihen vatvomaan. Koska jokainen meistä tulee niitä tekemään.
Mä yritän aina palata tässä koripalloon, kun mä oon koripalloilija. Että et kun mä nyt omille lapsillekin sanon, kun ne pelaa, että koripallo on siitä hieno laji, että sun on pakko heittää, vaikka se menisi ohi. Sä et voi lopettaa, jos aiot voittaa pelin. Eikä sun joukkue halua, että sä lopetat. Että sun on jatkettava, että mä aina palaan kaikessa koripalloon. Että siellä on se mun mielen sen.
Mutta tuossa joukkuepelissä on kyllä paljon avaimia. Musta elämään ja yhteiskuntaan, parisuhteeseen on. Ja itsensä kanssa pelaamiseen.
On TV-ohjelmien tekoon, se on tosi monen asian. Niin. Loistava.
Loistava vertauskuva.
No me ollaan Marja Kirstrup kuitenkin sen, että tänne kutsuttu ammatti, se erityistason seksuaaliterapeutti auttamaan meitä. Tämähän on Ville ja Aleksin oma terapiosessio. Voitko nyt, pieni kysymys, että onko sillä koolla nyt niistä hirveästi väliä sitten?
No tämähän on sellainen kysymys, että ei seksuaaliterapeuttikaan voi vastata muiden puolesta
voi
tähän.
Voi perse.
Aha, no niin. Oho.
On. Mun mies haastoi mua, että sano nyt ihan rehellisesti niille, mutta mä ajattelin, eihän ne nyt Marja Kilströmin henkilökohtaista kullimielipidettä kaipaa.
Kaivataan itse asiassa. Kerroppa se, että Kilströmin henkilökohtainen penismieltymys on. Ihan vaan siitä taktiset mitat heität, niin se kello.
Taktiset mitat. Ei, no siis mun mielestä ihmisen kehothan on kuin palapeliosia, että pitää löytää omaan kehoon oikein kokoinen vastakappale, koska niin emättimetkin on erikokoisia kuin kullit. Ei me olla samanlaisia, meidän muutenkin kehot on erilaisia. Ja kyllä tekin olette varmaan sen verran paljon nautiskellut seksistä elämän mittaa, että te olette huomannut sen, että oikeasti jonkun kehonkaan tuntuu, että se kliksahtaa niin kuin jotenkin ne osat paikoilleen
niin, myös. Puhun itse yhteensopivuudesta.
Niin, no se.
Joo,
se
siis ihan
niin
kuin kehollisesti ja sitten musta tuntuu, niin kuin, no tuoksu on tosi tärkeässä osassa. Ja sitten myös se, että se jonkinlainen tietty kemia pelaa. Et joidenkin kanssa se ei vaan futaa, vaikka tuntuu, että se saattaisi muuten olla ok. Mutta kyllä. Joku siinä vaan sitten kyllä. Sotii vähän vastaan.
Kyllä.
Musta noitkin on tosi tärkeä kuunnella. Toi on hyvä vastaus, että sille ei ole, mä en usko, että tuohon kysymykseen, kun toi on semmoinen mielenkiintoinen kysymys.
Ja mä ymmärrän, että siihen halutaan vastaus,
niin,
mä täysin ymmärrän.
Niin, että antakaa tässä näin nyt nämä.
Ja mä uskon, että se, no oikeata vastausta ei sinänsä ole, mutta se on just, että jokaiselle sopii se omanlaisensa.
Niin.
Toinen tykkää siitä isommasta ja toinen tykkää vaikka pienemmästä.
Kyllä,
siis tiedät,
kyllä mä oon naisilta kuullut yhtä lailla sen, jos puhutaan nyt heterosuhteesta, että jonkun kulli on liian iso. Että se ei tunnu hyvältä, vaikka olisi saamari synnyttänyt nainen. Mm. Että ihmiset on eri kokoisia.
Tuohan kaikki miehet haluaa kuulla, että liian iso ei ole myöskään.
Mutta kun mä haluaisin, että ne miehet ei niinku ihan niin, mä niin toivoisin, että se, mä ymmärrän, että kulli on maailman napamiehelle ja se on tärkeä. Mutta kun mies on niin paljon enemmän.
No kun tätäkin piti oikeastaan kysyä, että onko penis ollut aina jotenkin miehuudessa tai miehen seksuaalisuudessa keskiössä?
No eikö sitä ole teidän mielestä aika paljon korostettu?
On
se sitten taidekulttuuri.
En usko, että on.
Niin syvää historian tuntemusta mulle ei ole, että mä osaisin sanoa, että no ei ole ollut, että ei sillä kullilla väliä. Mutta niin kuin, tämä on, kyllä mä väitän, että tämä on myös miesten keskinäinen asia ja tavallaan sieltä mies sukupuolesta nouseva kysymys myös. Ja mä en yhtään ihmettele se. Eka se pippeli heiluu tuossa pikkupoikana. Tekin olette nähnyt, kuinka ne venyttelee. Joo. Ja on super ylpeitä siitä, että kyllähän niin kuin naisen sukupuolielimet on paljon enemmän piilossa ja niistä puhuminen ja niistä ylpeilyä ja niiden tutkiminen on ihan erilaista.
Se on muuten ihan pointti. Että.
Se on ihan pointti ja mä uskon just ton, että kyllä nämä, siis ihminenhän on hyvin seksuaalinen otus
on.
Joka tapauksessa ja sen huomaa just ihan pienestä pitää, kun se puhuu tuosta venyttelystä ja siitä tutkimisesta, että se tulee niin kuin heti,
kyllä.
Kun se ihminen lähtee tähän maailmaan tyyliin mukaan.
Niin ja se tiedetään jo, että vauvat hyväilee itseään. Äidin masussa, että sitä on tutkittu ja tässähän kohtaa, kun ollaan noiden pienten ihmisten kanssa tekemisissä, niin silloinhan se on ihan sukupuoleen katsomatta, ne on kiinnostuneita, että mitä täällä on, että jos täällä tuntuu hyvältä ja täällä tuntuu täältä, niin kyllähän ne palaa sinne, missä niin, se tuntuu erityisen hyvältä.
Syy-seuraussuhde.
Fiksu.
Niinpä.
Todella fiksu.
Kyllä mä uskon, että nämä asiat on ollut läsnä niin kuin ihan siitä asti, kun ihminen on jotenkin muodostunut sellaiseksi, että on alkanut kiinnostaa, eikö evoluutiossa voidaan aika pitkälle seuraa sitten sitä, sitä jälkeen. Tuo oli hyvä heitto tuossa peniksen koko asiassa, joka on tosi mielenkiintoinen kysymys. Sitten aina kirjoitetaan lehdessä. Se oli meidän podcastissa, me haluttiin kysyä sitä. Mutta et se, mitä sä sanoit, että se on myös miesten keskinäinen, ehkä vielä enemmän. Vähän niin kuin puhutaan lihaksista ja autoistakin. Että jos mulla on hieno auto, niin ei mulla tullut yksikään nainen siitä sanomaan, mutta on tuo parkkipaikoilla pari äijää tullut sille, että onpas sulla hieno kiesi, tiedätkö?
Niin, ja mä oon kuullut myös homomaailmasta rakkailta ystäviltä, niin vaikka kun mä oon tehnyt yhden hauskan työreissun Berliiniin, niin oltiin siellä gay-areenalla ja seurasin sivusta sitä ihan hulvatonta seksuaalikulttuuria, mitä mä sillä vaiheessa, mä olin kyllä vähän kateellinen, että mä oon homo mies. Mutta sielläkin, niin kun, kyllä se korostuu tosi paljon se penisasia. Tosi paljon. Ja se niin kuin, tämä on mun mielestä hyvä muistaa, että tämä ei ole vaan niin kuin, että naiset haluaa jotain. Mm-hmm. Vaan kyllä se, jokaisen on hyvä katsoa peiliin myös, että mistä se ajatus tulee. Mutta ei, joo, mä haluaisin ja mä aion tulevaisuudessa tästä eteenpäin tehdä töitä se eteen, että miehet näkisivät itsensä laajemmin. Ja toisaalta miesten kumppanit näkisivät itsensä laajemmin ja seksi nähtäisi laajemmin. Koska se veisi paljon pois sitä fokusta mun mielestä, mikä menee ehkä turhiin asioihin ja sellaisiin, mitkä voisi jättää vähän epäolennaisemmaksi. Et mulla on ollut, voin myöntää aika paljon seksikumppaneita, niin on ollut erikokoisia kulleja ja erilaisilla seksitaidoilla olevia miehiä. Niin kyllä mä niin kuin arvostan sitä, että se toinen on ennen kaikkea kiinnostunut munkin nautinnosta. Ja olisi niitä seksitaitoita, jos niitä on vähemmän, niin sitä on valmis oppimaan. Ja kyllä mä sanon, että ne miehet, kenellä on ollut vähän pienempi kulli, on ollut muilta taidoiltaan usein taas parempia. Että sitten on ollut
niin
mielenkiintoista.
Ei luoteta niin paljon, että alakerta hoitaa kaiken. Minä voin laiskotella.
Niin ja se penetraatiokeskeisyys. Tämä ei ole nyt seksuaaliterapeutin yleismielipide, vaan Marja Kilströmin henkilökohtainen mielipide. Että kyllä se, mitä isompi kulli, niin helposti siinä käy niin, että penetraatiokeskeisyys kasvaa.
Mä oon kuullut tästä ihan mielenkiintoisen teoriaa yhdeltä toiselta naiselta. Onko se itse ollut tässä meidän podcastissa? Puhuttiin miesten pituudesta. Tehtiinkö me sitä jaksoa vai tehtiinkö me se vasta? No, niin, sä, joka muistat paremmin, kerro ystäväni.
Ei ole jaksoa vielä tehty. Keskustelu on käyty kyllä.
No mutta annetaan tässä vaiheessa anonyyminen. Mutta hän puhuu samasta asiasta, siis kun miesten pituusasia on myös niin kuin tabu mieskulttuurissa jollain tavalla. Ja puhuttu siitä, että pitäisi olla pitkä. Ja hänellä oli hieno teoria tähän myös tähän pituuteen liittyen. Hän oli kanssa itse pitkä nainen ja sanoi, että hänellä on ollut niin kuin lyhyitä miehiä tosi paljon myös siitä syystä kumppanina. Ja sanoikin semmoisen teorian niin kuin hänen mielestään, että jos mies on vähän lyhyempi, niin sen on täytynyt kehittää myös paljon muita niin kuin osa-alueita ja apuja, että se sen persoona näkyy ja räiskyy ja loistaa sieltä hienosti. Että se oli hänen niin kuin vähän samanlainen viittaus kuin tuossa koko asiassa. Että jos se nyt ei ole pelkästään niin kuin se ta-ta-ta-ta, vaan että siitä sulla pitää olla paljon muutakin.
Muitakin apuja.
Niin. Niin siis mä voin sanoa, että tuossa on perää, koska on itsekin 180 pitkä nainen ja mullakin on ollut mua lyhyempiä miehiä. Ei se ole ollut sellainen vain tämän mittaiset miehet kelpaavat mulle. Musta tuntuu itse asiassa, että se on ollut välillä miehille haaste, että mä oon niin pitkä. Jos mä oon sanonut, että jos meillä on hauskaa, niin mitä silloin väliä, että sä oot mua vähän lyhyempi.
Niin, onko se joku sitten tämä klassinen miesten epävarmuus, joka on koko varren pituudesta tai peniksen pituudesta, että pitää täyttää tietyt määrät ja näyttää sitä dominanssia sitten myöskin heteräsuhteessa, että minä olen suuri ja maskuliininen myös tällä tavalla. Sitten siinä on se joku tietty epävarmuus ja sitten vaihdellaan itsensä kanssa, että kaikki menee pilalle.
Mä aina sanon miehille, että jos niillä on itseään pidempi nainen vieressä, niin aika moni nainen siinä ympärillä miettii, että mitä erityistä tuossa miehessä on?
Aika hyvä heitto siitä vaan sitten.
Ja ne ei tiedä mitä.
Niin, ja kun tämähän on just se, että siinä on taas yksi semmoinen pieni boosti sille egolle, että toi voi tuntua ihan hyvältä, mutta
ego kannattaa tietenkin työstää myös, eikä vaan ruokia ja hulluna. Lisää vaan, että jos yhdestä haasteesta pääsee, niin seuraava.
Käy sanoa, tiedätkö, miksi mulla on muuten noin pitkä? Sä voit sitä pohtia.
Tähän te palaatte sitten siellä teidän.
Kyllä, mutta siis onko sulla tullut, kun sä oot seksuaaliterapeutti ja näin, jos puhutaan justiinsa tästä tai miesten seksuaalisuudesta ja no penetraatiokeskeisyys oli yksi, hän ei ole mitenkään koko sinfonia siinä, että se on yksi soitin ehkä tässä valssissa, mutta onko jotain tällaisia asioita, että mitkä miehiä nostaa, että mitkä niitä sitten mietityttää just siinä seksissä? Onko siinä pelko, onko epäonnistumista? Minkälaisia ajatuksia sä kohtaat?
No siis kyllähän miehillä paljon sellaiset erilaiset pelot ja epävarmuudet ja häpeä kumpuu myös niistä miehen seksuaalisuuteen liittyvistä uskomuksista, mitkä on kuitenkin edelleen elää tosi vahvoina, että mies haluaa aina, mies pystyy aina, eli erektioon viittaava, mies on taitava tai osaava tai se, kuka vie tilannetta, se on tosi vahva se rooli heterosuhteessa miehelle. Ylipäätään se, te tiedätte, te olette vähän mun nuorempia varmaan. Tiedättekö te kummelin panomiehen?
Tiedetään.
Kyllä, joo.
Ja se on mun mielestä ilmentymä siitä jotenkin, että se niin kuin mikä on se miehen rooli. Se on se panomies.
Se on siisti sivikki.
Niin, mutta mitä sitten kun oikeasti joku asia tuntuu vaikealta, ei mahdu siihen muottiin, mikä on se oletus, että aina haluaa, aina pystyy, osaa kaiken. Hän kukaan osaa ylipäätään lähtökohtaisesti heti
mitään. Niin ja vielä
mitään.
Heti. Niin. Nuorena niin. Poikana.
Mä ainakin muistan.
Yläasteella. Niin. Kyllä, niin. Muistan, osata kaiken.
Niin kuin justiinsa omilta teinivuosilta, että just kun nämä hommat sitten lähti siellä yläasteaikaisena, joskus jonkun tyttöystävän tai jonkun kanssa, että se käyntiin, niin siinä oli jo ainakin itsellä alitajuiset hirveät sellaiset paineet, okei, että mun pitää osaa koskea oikeaan paikkaan, mitä helvettiä tässä pitää tehdä, mun pitää, pitääkö mun osata niin kuin, harrastaa seksiä jo nyt. Ja sitten ihan hirveässä paineessa, tiedätkö, ekaa kertaa,
menee tai laukee liian nopeasti.
Ei, sitä mä en itse asiassa jotenkin pelännyt mulle.
Sitä on ollut, sitä on ollut niin kauhuissaan kaikesta siis, siitä muuta.
Mitä jos se ei laukeakaan?
Niin, enemmän siinä on siinä.
Siis, mä en jotenkin kokenut siitä, että siinä tilanteessa mä huomasin, että niinku, okei, että saattaa niinku erektio tässä tulla. Ja sitten kun oli tyttöystävä, niin sen kanssa oli jo vähän turvallisempaa.
Niin.
Mutta enemmän siinä oli just se, että niinku, et osaanko mä nyt niinku pelata tässä? Että miten tää homma menee ja se, että et ehkä olisi tarvinnut enemmän just sitä seksuaalikasvatusta. Että joku olisi vaikka just näyttänyt jossain luokan edes, tänne voi yrittää koskea vaikka. Mm. Ja sitten voit vähän se keskustelun rohkaiseminen. No teini-ikäisiin se voi olla aika vaikeeta. Niin
itse asiassa puhua. Kyllä ne teinit osaa yllättävän hienosti puhua, kun niitä vähän auttaa siihen.
Niin just. No se olisi
oikeasti,
ollut
niinku mä oon kyllä niinku, nuoret on mun mielestä välillä niin viisaita, että se yllättää uudelleen ja uudelleen.
Se olisi ihan mahtavaa.
Mutta se pitää vaan luoda se tilanne riittävän turvalliseksi.
Miten sä näet omassa duunissa, että kenen vastuulla se sitten se seksuaalikasvatus oikein on? Vai onko se sellainen yhteinen vastuu kodin ja koulun ja kaikkien muiden aikuisten ympärillä?
Juuri näin. Yhteinen vastuu. Tämäkin podcastin tekeminen on mun mielestä sitä vastuuta. Että kun te jaatte sitä teidän kokemusta teidän elämästä ja mä tuon siihen mukaan sitä asiantuntijatietoa ja murretaan sitä, että joku nuori mies, kenellä ei ole välttämättä seksikokemuksia vielä kuulee tämän, niin kyllä se helpottaa sitä epävarmuuteen sukeltamista. Kun kuulee, että hänen ihailemotkin ihmiset ovat kokeneet sen saman.
Itse asiassa nyt mä muistan, kun sä kysyt, tää on joku tukahdutettu trauma varmaan.
Anna tulla.
Koska siis kun puhuttiin tästä epäonnistumisesta niistä ekoista kerroista, että kun mun oli tää tyttöstä, mutta hänhän oli jossain vaiheessa täysin uusi kumppani. Ja siis mun ystävä tuli sanoa mulle jo yhdessä kotibileissä. Mä en muistanut tätä ennen tätä. Niin se tuli sanoa mulle, että hei, että mä oon vähän juteltu XXn kanssa, että olisiko teidän jo korkea aika. Ja niin, sitten, että pitäisikö sun tehdä se muuvi. Ja sitten mä oon silleen ollut, että joo, varmaan. Ja sitten mä oon vähän niin kuin vihjannut ja sitten mun tyttöystävä oli jo täysin valmis siihen aikaan. Ja me ollaan menty sitten johonkin. Ja mä muistan, että siitä ei ole tullut kyllä sitten niin kuin yhtään mitään nimenomaan niin kuin tämän erektion kannalta, koska mua jännitti niin saatanasti.
Niin, ehkä ensimmäinen kerta menikin vihkoon.
Se meni ihan täysin vihkoon. Ja se oli siis, mä muistan sen nyt,
jostain se sieltä tuli. Tämän takia sä, Maria, oot täällä.
Sä sanoit, että tämä on meidän terapiasessio. Näinkö siellä saatana tapahtui?
Miltä se tuntui? Miltä siitä teinipojasta tuntui?
Se oli tosi ahistava ja semmoinen, mä muistan, että mua hävetti ihan hirveästi. Kun sä oot siinä päällä, tiedätkö, siinä lähetyssarnaja asennossa, ja mitään ei tapahdu, vaikka äsken kaikki oli vielä hyvin.
Niin kyllä.
Niin siis se semmoinen, niin kuin, että semmoinen vähän sellainen epäusko, että mitä mä nyt teen. Että kun me ollaan jo tästä ei tule mitään. Sitten se vaan jotenkin piti sanoa, että ei natsa. Onneksi siinä tilanteessa ei kyllä, en mä muista, että siinä olisi käynyt mitään silleen semmoista häpäisevää, vaan se, että ei maahan mitään, mutta kyllä se oli rankka paikka.
Pystyittekö te yhtään purkamaan sitä silleen, että jotenkin, että sä olisit edes saanut sanottua, että tämä liittyy tähän jännitykseen?
Mä en oikein muista sitä, mutta varmaan mä olin jotenkin silleen, että ei tästä tule mitään. Se oli myös bileilta, että siinä saattoi olla jotain. Mä en muista, miten se siitä eteni, mutta myöhemmin se kyllä onneksi onnistui sitten. Eli jos tätä nyt joku kuuntelee ja se on mennyt vihkoon, niin se voi sieltä sitten. Ehkä siinä oli just se, että sitten jatkettiin kuitenkin yhdessä ja siitä tuli vähän turvallisempaa se, että okei, tämä on ihan fine.
Kyllä mä ihailen kuule sinua nuorena myös siitä, että sä et vetäytynyt siitä ja vaikka jättänyt tätä tyttöystävää.
Niin, tätäkin voi varmaan tapahtua, jos tulee epäonnistumisen kokemus ja ehkä voi vaikka vanhempanakin käydä tätä.
On. Mä itse asiassa voin vahvistaa tämän seksuaaliterapian vastaanotolta, että olen tavannut naisia, milloin kokemuksia, että kumppani ei ole näkynyt sen jälkeen, kun on tullut tollainen aika niin kuin suhteen just alkuvaiheessa. Ja siitä jää tosi ikävä olo myös sille toiselle, koska siis pääasiassa, kun tulee erektiovaikeuksia miehelle, kun on heterotilanteesta kyse, niin nainen miettii, mikä vika minussa on, onko mun kehos joku vika, liikuiks mä väärin, haiseeks mun hengitys pahalle, pillu pahalle, että siitä lähtee sellainen skannaus. Ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, että kumppania jännittää tai että se olisi väsynyt tai jotain muuta, mikä siihen tilanteeseen voi vaikuttaa.
Ja kyllä mä niin kuin sanon, että vaikka niin kuin itsellä ei ole koskaan ollut semmoisia erektiovaikeuksia, että olisi oikeasti joutunut olla huolissa asiasta, mutta eihän, jos tässä mietitään kaikkia seksi- tai yhdyntäkertoja, niin eihän se 100% ajoista vaan ole onnistunut. Tai sitten se on saattanut kesken kaiken olla silleen, että hei,
ei tästä
mä
nyt tullutkaan mitään.
Mä en itse asiassa tiedä, mitä tapahtuu, mutta tiedätkö, tämä lopetti nyt, vaikka jotenkin se keskittyminen herpaantuu tai mitä siinä käy. Ja mä oon just huomannut tätä, että monesti, jos on siinä vaikka tuttu kumppani, niin hän on ollut se, että hei, onko kaikki fine, teekö me jotain vai onko tässä, että huomaa selkeästi, että se otetaan siihen itteen, että harvemmin se varmaan on sille miehelle, että mikä sussa vikana, helvetti.
Hyvin harvoin niin. Jotenkin kuulee sellaista. Niin. Ja tämä liittyy mun mielestä myös tähän seksuaalikasvatuksen puutteeseen. Mm-hmm. Mä kerron aina nuorille siitä, että erektio voi lopahtaa tai voi tulla liian nopea siemensyöksy, eikä sitä pysty niin kuin se on siinä alussa hyvinkin kontrolloimatonta vielä. Ja jännitys, erektio, puutetta voi olla minkä ikäisenä tahansa. Voi olla liian upea kumppaneista.
Niin kyllä. Niin nyt mä tyrin tämän ja kaikki menee. Nyt olisi mahdollisuus.
Et haluais näyttää, antaa toiselle.
Mutta mä en pystynytkään.
Niin. Tai no miten te, kun te olette pienten lasten isiä, niin kyllähän väsymys, stressi, se, että on kiire. Nyt just ne lapset nukkuu päiväuniin.
No kun säkin sanoit tosta, että mies, on se oletus, että mieshän toki aina haluaa, mutta että se sitten on kyllä. Niitä kertoo, että on vaan se, että ei kun mä en itse asiassa vaan jaksa. Että sä oot jotenkin niin uupunut, että sulle ei niinku edes tuu mieleen se. Mutta sitten jos on sellainen tilanne, että olisi tulossa, niin sitä saattaa miettiä, että no eikö mun miehenä pitäisi nyt kuitenkin haluta ja pystyy.
No miten sä ratkaiset?
Kyllä mä oon itse ollut siitä vaan niin kuin, että ei nyt ehkä. Vähän yrittää sillä tavalla viestiä hienovaraisesti, että ei nyt. Riippuu toki, että onko sulla pitkäaikaisempi kumppani vai ei.
Niin ja kyllä se on siinä vähän, just huomaa itse, että on siinä vähän eri fiilis, onko se löyty kalenteriin, kun se on spontaania. Mm. Tai siis silleen, että siitä tulee helposti silleen, että no nyt tämä pitäisi suorittaa alta. Niin se on, siinä on vähän eri tatsi kuin silleen, että se tapahtuu sitten niin kuin siinä hetkessä.
Mm.
Ja kyllä sitä monestihan siinä käy niin, että helvetti kun väsyttäisi, mutta sitten alakerta sanoo, nyt ei nukuta. Ja sitten toinen yrittää nukkua sitten, tökkii sinne. Miten ois?
Se on hyvin irrationaalista välillä tuo kullin elämä mun mielestä.
Siinä, siis sitä on ihan itse pelikäijän paikalla ja katsoo vierestä ja miettii, että hei saatana, että kohta 37 vuotta tämän kanssa viettänyt aikaa, mutta emme edelleenkään tätä hallitse näissä tilanteissa.
Mutta sä mainitsit, että näitä juttuja, muun muassa nämä erektioasiat ja tällaiset näyttäytyy siellä vastaanotossa, niin mistä niin kuin tällaisista seksiasioista sä siellä miehiä just tapaat, että yksi on varmasti penis, oli tämä, että pitääkö mun aina olla se aloitteen tekijä.
Mm. Kyllä, se nousee ja sitten ylipäätään haluttomuus, halujen eriparisuus parisuhteessa, miten löytää kumppanin, erilaiset mieltymykset. Ei niitä ole aina helppo sanottaa kumppanille tai etsiä kumppania. Viimeisen 5 vuoden aikana erilaiset niin kuin suhdemuodot noussut myös esiin, että parisuhteen rinnalla avoin suhde. Myös se, että onko mun pakko pystyä siihen, kun kaikki tuntuu puhuvan siitä. Mm. Yhtä lailla sekin. Deittailuhaasteet. Ei Tinderi tunnu olevan aina kauhean helppo paikka ihmisille.
Harvoinpa siitä mitenkään hirveän positiivisessa valossa kuulee ihmisiltä, jotka siellä enemmän aikaa on viettänyt. Että.
Joo, täytyy sanoa, että ainakin se keskustelu sen ympärille ja semmoinen lyhyt kokeilu itselläkin, niin no, ei se mikään maailman helpoin paikka ole sitten kuitenkaan. Mutta kun siellä vastaanotolle tulee ihmiset, niin mua kiinnostaa, että ainakin mikä mua on auttanut seksuaalisuudessa, vaikka niinku uuden kumppanin kanssa. Toki mä koen, että siinä on vähän myös ihan tuomaa varmuutta silleen, että uskaltaa ja näin. Mutta kun säkin sanoit, että nuoret, kunhan heitä rohkaisee, niin ne puhuu.
Ja antaa tietoa.
Niin, antaa tietoa, että sä voit tehdä näin. Niin onks ihmiset sillä tavalla, että ne uskaltaa puhua keskenään, kysyy kumppanilta ihan suoraan, hei, tuntuuko tää susta hyvältä, mistä, että sit saadaan niinku muodostettua sellainen yhteinen.
Sanotaanko näin, että siinä on paljon tehtävää vielä.
Niin.
Koska, tiedätkö, jos mä kysyn, kun mä pidän vanhemmillekin paljon seksuaalikasvatusluentoja ja erilaisia niin kuin luentoja ylipäätään seksuaalisuudesta myös aikuisille, niin kyllä se on niin kuin 100 ihmisestä 3-5 nostaa korkeintaan käden, että ne on saanut hyvää seksuaalikasvatusta. Ja kun mä kysyn, että oliko se oikeasti hyvää, niin 2 laskee vielä käden. ja tämä, jos mikä, vaikuttaa meidän parisuhteissa. Ja seksisuhteissa ja kaikissa ihmissuhteissa. Että kyllähän tähän samaan soppaan sitten lyödään meidän tunnetaidot ja se, että miten me ollaan, kuinka hyvin me tunnetaan itsemme ja osataan niin kuin ilmaista itseämme muillakin tavoilla. Et ylipäätään se niin kuin omien tarpeiden ilmaisu. Et en mä tiedä, miten te olette miehinä siitä mieltä, että kyllähän se on niin kuin mun mielestä meidän kasvatuksesta lähtien jo se, että mies ilmaisee haavoittuvaisuuttaan tai sitä, että tarvitsisi apua tai vaikka hellyyttä ja hoivaa kumppanilta, niin, tai et sanoo ei toiselle, niin ei ne ole aina kauhean helppoja.
No noi on varmasti tosi vaikeita asioita, just se, että kyllähän edelleen mä luulen, että just sitä miehen haavoittuvuutta, mikä melkein ollut täällä teemana ja toi, niin sitä saatetaan pitää niin kuin heikkouden merkkinä, tai ainakin me varmaan miehet monet ajatellaan silleen, että nyt jos mä näytän tälle vaikka uudelle kumppanille, että mäkin on herkkä ja haavoittuvainen, niin jättääkö se, mutta näkeekö se, että musta ei ole tiedäksä provideriksi ja perheenpääksi tällaista?
Ei se ole helppoa.
Ei.
Mä oon itsekin joutunut, mä oon avioeroperheestä, niin mä oon joutunut opettelemaan haavoittuvaisuuden näyttämistä, koska mä opin lapsena sen, että mä itkin niin, että muut ei välttämättä nähnyt. Sitten mua koulukiusotti aika rajusti, niin mä opin vielä paremmin pitämään maskin, että antaa tulla paskaa vaan, että muuten ette pysty satuttaa. Ja koripallo opetti sen, että pystyy sieltä kipuukin aika paljon. Ja sitten kuitenkin niin kuin pitkässä suhteessa, niin se yksi avain siihen, että rakkaus syvenee ja intohimo säilyy, on se haavoittuvuus. Niin mä oon joutunut opettelemaan sitä, että mä alan itkeä matineessa. Niin kuin opettelee, että mä en lähde piiloon itkemään. Että ensimmäiset vuodet mä itkin piilossa meidänkin suhteessa. Mä pystyin itkeä hiljaa matin vieressä sängyssä niin, että se ei tajunnut. Mutta enää en. Nyt mä viimeksi, on pakko, tämä on olo. Mä eilen lähetin juuri Rilovelle vaatteitani myyntiin, missä oli paljon rakkaita esiintymisvaatteita ja tämä voi teistä tuntua hassulta. Mutta jollain tavalla se tuntuu, että mä luovuin joistain osista itseäni ja tavallaan sellaisista tärkeistä hetkistä mun elämää. Mm. Ja ehkä joku sellainen pieni ikäkriisin poikanenkin liittyi siihen. Ja sitten viime viikolla, kun mä niitä laitoin, niin mul tuli niin hirveä suru ja epätoivo, että kuka mä hitto ees on, kun mä annan nää pois. Mä menin itken Matin luo, niin mä vaan niinku purskahdin itkuun ja se oli ihan silleen, että oh, mitä on kyllä tapahtunut, onks joku kuollut.
Mutta tämä mekko, niin. Siinä kohtaa Matti on ollut, no mites se kaapissa itkeminen, että
niin, pitäisikö sun mennä takaisin?
Mutta mä en tiedä, toikin on jotenkin tosi, tosi inhimillistä, koska esimerkiksi tuossa noita pienten lasten vaatteita ollaan myymässä pois, niin mun vanhempi poika on esimerkiksi silleen, että älkää antako noit pois, noihan on mun vaatteita. Et kun ne ei enää mahu sulle, ei, mutta kun ne on mun ja ne on sen ajan, tiedätkö, symboli, niin siinä on varmaan.
Me vaimo oli myymässä meidän lapsen jotain ensimmäisiä pehmoleluja. Eihän se lapsi niitä kaivannut sinne kaappiin. Mm. Minä kaivoin. Mm. Ei tätä tiikeriä voi myydä. Tämä on minulle tärkeä.
Ei se kertoo.
Siellä kaapissa rivissä.
Älä myykään niitä.
Ei munkaan miestä pidä. Ei, kyllä ei. Pitää pitää tietyt tiikerit siellä kaapissa.
Jos on tärkeitä tunnemuistoja, niin niillä on oikeasti merkitystä. Niin kuin.
Eikä, että ne on mulla suurimmassa tunnemuistot niihin kuin kenelläkään muulla, mutta ne on minun muistojeni.
Mutta haavoittuvuus parisuhteessa ja tämmöisessä niin kuin seksuaalisuhteessa varmasti tosi hyvä näyttää, jos päästään yhdessä sellaiselle turvalliselle vedelle. Ja mä ainakin mä itse kanssa niin kuin olin pidemmässä suhteessa lasten äidin kanssa ja se päättyi ja nyt mulla on niin kuin tuoreempi suhde alla. Niin mä jotenkin siis tuossa päätin sen, että esimerkiksi tässä uudessa suhteessa mä haluan, että se rakentuu heti vakaalle pohjalle. Että siis siinä ollaan rehellisiä, siinä ollaan haavoittuvaisia. Niin kuin puolin ja toisin, mikä on ihan hemmetin jännittävä paikka. Ja myös se seksuaalisuus, kun sitä lähtee rakentamaan siinä, niin mä kanssa yritin niin kuin silleen, että mä haluan heti niin kuin oppia tässä niin kuin pikkuhiljaa, että mistä hän tykkää ja että ollaanko me samanlaisia, mikä on niin kuin kaikki näyttänyt menevän tosi kivasti, mutta se on vaikea paikka. Ja miten sitä voisi ihmistä tavallaan, onko se just silleen vaan, että seksuaalikasvatuksen myötä, että se juttelu ja keskustelun taito myös seksissä on tosi tärkeää? Sä puhuit kehollisesta viestinnästä. Mä yritän aina lukea sitä, mutta ei kaikkea pysty niinku pelkästään sille, että et hei mä vähän teen tälleen, niin nythän hän näyttääkin nauttivan. Vaan mä oon ihan sitten vaikka kysynyt, että onko tää hyvä, onko tää sopiva hyvä voimakkuus, onko tää hyvä tahti.
Asteikolla 1-10.
Painanko prosentuaalisesti?
Kunhan et samalla kun klitoriasta koko ajan hipsutat, niin kysy mitä statistiikkaa.
Venää mä täältä Google Sheetsia vasemmalla kädellä.
Mulla on tää Exceli tässä näin, jota itse asiassa jos sä puhallat tuohon kovaan, niin siitä mä näen vielä paineet ja kaikki. Niin. No, mutta siis
kohtuva tekoäly kerää sitä dataa samalla.
Niin, mulla on tää sormus kertoo siitä. Mutta siis joo, mä oon kokenut ton ainakin tosi tärkeäksi. Ja
on ihan
hyväksi opettajaksi semmoisen niin ehkä sen jälkeen keskustelu. Ja tämä on myös avannut sitä, että multa on kysytty. Haluisit sä, että mä teen jotain enemmän? Tykkääks sä, kun mä teen noin? Ja se on ollut musta ihan sairaan hauskaa ja vapauttavaa.
On. Se on hyvä. Ja seksipuhetta, ja seksipuhehan on yksi seksitaidoista, niin sitä voi opetella koska vaan. Tietoahan voi ottaa haltuun koska vaan. Ei, seksuaalisuus ei ole kuitenkaan rakettitiedettä, että sitä ei voisi oppia. Mm. Että se, ehkä se kaikista vaikein on se, että myöntää, että puuttuu niitä tietoja. Et, jotenkin mä kirjoitin mun seksuaalikasvatuskirjankin niihin alkusanoihin, että kaikille teille, ketkä ette tienneet, että ette tienneet tai jotenkin tälleen, että koska ethän sä edes tiennyt, että nämä tiedot olisi kuulunut sulle, kun niitä ei kukaan antanut. Mm. Mutta tosta, kun sä puhuit tästä rehellisyydestä, niin mua kiinnostaa tosi paljon, että millaisissa asioissa nyt, kun sä oot päättänyt rakentaa uudella tavalla suhteen, mikä on hienoa, niin millaisissa asioissa on kaikista vaikein olla rehellinen?
Nimenomaan siinä haavoittuvuudessa ja oman heikkouden näyttämisessä.
No miten se näkyy?
Näyttämisessä. No tai että joku vaikka, toinen vaikka sanoo jotain, jonka sä koet loukkaavaksi, jonka on normaalisti sillä tavalla, että joo, muahan ei tällaiset haittaa.
Niin, että se on vähän kuin haarniskus.
Joo, mulle voi sanoa mitä vaan, että minä hänen silmiäni, tai siis näyttää sen sisäisen haavoittuvuutensa. Tiedätkö, että okei, että nyt sä kyllä sohasit sitä mun sisäistä pikkupoikaa, tiedätkö, että mua nyt oikein harmittaa. Mm. Ja että mulla on paha mieli. Niin sen ehkä sanominen on ollut kaikkein vaikeinta, sillä tavalla rakentavasti myös. Et se, koska yleensähän tuossa saattaa tulla ihmisille, varsinkin varmaan miehille, se defenssi päälle ja hyökkäys ja tällainen. Et sen niin kuin näyttäminen on ollut vaikeinta ja haastavaa. Mutta sitten kun siihen onkin saanut sillä tavalla niin kuin oikeasti vastakaiku, että hei, okei, hei, mä kuulen sua, mitä sä sanot. Niin se onkin ihan semmoinen tosi jännä ja jotenkin terve paikka, tiedätkö?
Sulla resonoi tämä ihan selvästi.
En mä vaan kuuntele. Mä oon 14 vuotta ollut vaimon kanssa yhdessä. Ja sit mä mietin vaan, että mitä me oikein tapellaan. Sit mä mietin, että enemmän se on varmaan minä, joka sitä sohi sitä pesää. Ennenkään sen pitäisi sanoa, että sille tulee paha mieli. Tunnistan ehkä itsestäni sen, että tiedät sä, että mun pitää ehkä tajuta noissa jutuissa se, että mä oon itse mokannut. Siis tiedät sä, että jollekin voi tulla paha mieli jostain asiasta, mitä mä sanon tai mä oon.
Eli onko sullakin just se ehkä defenssi sit päällä siellä?
Ainahan on defenssit päällä, mutta kyllä me taas tunnetaan sen verran hyvin niin kuin vaimon kanssa, että kyllä mä taas ehkä huomaan noissa tilanteissa, että jos mä oon tehnyt jotain pahaa, ja mä myöskin on sen verran niin kuin impulsiivinen ihminen, että mä en osaa taas feikkaa sitten. Mm. Että siis sinänsä, että sit mä pillastun ehkä ja sit mä ehkä niin kuin on käsiteltävissä uudestaan. Mm. Ja tajun itsekin, että okei, nyt mä suutuin tästä koska. Mutta sitten ehkä nuorempana se raivosekoilu jonkun pahaolon tunteen kanssa, niin saattoi olla pidempää. Nyt se on lyhkäsempi ja sitten on semmoisella, niin kuin tiedät sä, muovailu vähän taas sellaisessa muodossa, että se voi vähän tehdä jotain.
Mm. Pitkässä suhteessa ehkä mekin ollaan oltu 16 vuotta, niin haastavinta on mun mielestä se, että uskaltaa itse ja antaa toisen myös muuttuu ja kasvaa. Et me ollaan Matin kanssa käyty viime aikoina aika paljon keskustelua siitä, että älä käytä sanaa sä teet aina. Että jos mä haluan muuttua tässä, niin sun on uskottava, että mä muutun. Annettava mun mokaa samalla lailla kuin ennenkin, mutta nähtävä myös ne. Mä oon meistä toi pillastuvampi ja menee nopeasti 0-100. Mutta mä oon opetellut tosi paljon, etenkin nyt viime aikoina, viimeisen vuoden aikana sitä, että mä otan vastuun siitä, että mä en saa vetää sitä niin pitkälle, vaikka mä olisin temperamenttisempi meistä, vaan mun täytyy stopata ja pyytää anteeksi ja selittää, mikä siellä mun sisällä, mikä se pikkumarjan se haaste nyt tässä tilanteessa on. Ja toisaalta Matti on oppinut ihanasti sanomaan mulle välillä, mm. Että nyt tämä ei kyllä liity muhun mitenkään, että selvitä päästä.
Ja siis monestihan se on noin.
Niin, mä oon oikeasti pari kertaa jäänyt huutamisesta sille niin. Freeze.
Totta muu.
Mutta toi on just se, mitä tarkoitin tuossa niinku uudessa niin. suhteessa, että oppii tavallaan yrittää tunnistaa niitä. Ja mäkin on niinku siis, on yksi tommonen pidempi suhde takana ja aika äkkipikainen tanskanen just niinku.
On kolme äkkipikasta.
On monesti nähtävillä, niin just se, että tavallaan, että se mun pillastuminen, niin se ainakin, mitä mä oon itse huomannut itse, siis sehän on nimenomaan se defenssi. Että se menee tonne jonnekin ja aha, nyt mä nostan nämä muurit ja nyrkit pystyyn, että tää on minä. Tää, tiedätkö, sä,
niin on terapeutiaineista.
Henkisesti nyrkit pystyyn. Mutta mut sitten, että on niin kuin halunnut työstää myös itsessään sitä, että okei, toi on myös se käytösmalli, jolla mä oon itse sabotoinut mun suhdetta. Mm. Ja sitten, siitä on menty vaikka tämmöiseen, tekin, sä sanot, että älä käytä tuota termiä, että sä teet aina noin, se semmoinen syyttelyn kierre, missä ainakin itse tuossa pidemmässä suhteessa, niin herkästi havaitsi olevan. Ja sitten siellä kaksi tavallaan tällaista traumapesäkettä, kun nulisee yhteen, niin ei siitä tule niinku mitään. Että siinä olisi se seisahtuminen paikallaan.
Siinä se on vaikea stopata.
Et pitkä suhteessa ihan pirun vaikea työstää noita ja respektit siitä, että sehän on hienoa, jos noista osaa niinku löytää sen vielä sen yhteisen kielen. Sehän se todellinen haaste on.
Me yritämme meidän parisuhteen tällainen... Vitsi on ollut monta vuotta jo, että sä oot ihan kehityskelpoinen. Et niin kauan kuin molemmat haluu yrittää kasvaa ja muuttaa niitä asioita ja haluu olla toisenkaan.
Joo. Marja, me ollaan kysytty sulta paljon ja sä oot sinänsä mielenkiintoinen vieras, että sä lähetit meille kasan kysymyksiä.
Joo.
Että ei niin kuin tässä niin kuin kuivin jaloin tästäkään podcastista, Korpiakko ja Tanskanen oikein pääsee. Ja yksi asia, minkä sä olet kysynyt meille ja laittanut meille kotitehtäviä. Perhana, kun olisi koulussa taas.
Ei ole viimeksi saanut koulussa kotitehtäviä, onpa kiva.
Niin on. Niin Marja, sä olet kysynyt meiltä, että mitä olisitte halunneet tietää jo paljon aiemmin. Onko tämä semmoinen asia, niin kuin, kenelle kaikille sitä kysymyspatterista oikein teet?
Tämä oli teille henkilökohtaisesti tehty. Oli. Perhana. Sen jälkeen, kun mä juttelin teidän tuottajankaan.
Marja Kihlströmin personoitu kysymyspatterista. Vain Suomi-Rapille. Onpa kiva. Kyllä. Nyt tämä annetaan kaikelle maailmalle.
Näitä voi kuuntelijatkin miettiä näitä samoja kysymyksiä. Ja tästä saa hyvän keskustelun vaikka ystävien tai kumppanin kanssa.
Niin, sä olit kysynyt meiltä, että mitä olisitte halunneet tietää jo paljon aiemmin miesten seksuaalisuudesta ja peniksistä. Ja musta tässä jaksossa on tullut jo tosi hyvin vastauksia muun muassa näihin juttuihin, mitä itse. Just esimerkiksi nämä koko asiat, nämä erektioasiat, tämä, että pitääkö mun aina viedä. Ja nämä pyöri niin kuin paljon päässä. Ja sitten ne hirveät suorituspaineet just, mistä mainitsi tuossa noin, että silloin niin kuin, varsinkin silloin seksuaalisuuden alkuvaiheessa ja näähän saattaa olla kysymyksiä, jotka ihmisillä pyörii edelleen päässä. Joo. Pidemmässä tai uudessa suhteessa.
Joo, itse jotenkin jäi miettimään tätä asiaa, että mikä nyt olisi sellainen. Sitten mä tajusin, että asia, minkä ehkä on vasta muutamia vuosia sitten tajunnut, mistä taistelee ehkä edelleen jollain tavalla irti, on se, että porno ei totta. Silleen, että mä mietin, palasin siihen, että milloin mä ekaa kertaa on altistunut. Mä oon ollut varmaan joku 6-7.
Miten se tapahtui?
Internet tuli.
Herra Jumala, mun poika on 6-7.
Siis
ihan saletisti.
Meille tuli internet tosi aikaisemmin.
Joku haju on jo, aika monella niin kuin on, koska mä oon niin monta keissiä kuullut, missä lapset, ei ne osaa vielä lukea, mutta ne saa kirjoitettua seksi YouTubeen.
Niin, se siis sillä, että...
Tai sitten joku serkku, isoveli, kaveri, isoveli.
Jollakin oli ehkä joku lehti, mutta mä hoidin sitä itse netin kautta silloin. Meille tuli tosi aikaisin netti. Ei kenelläkään kavereilla ollut. Ja sitten se oli sillä...
Nyt lähtee netti teet.
Saman tien.
Ei kun, mä rupesin miettimään, että kun on kavereiden luon kylässä, siellä on isoveliä paikalla ja muuta. Niin. Että mitä ne näyttää sieltä puhelimesta, niin siis joo, härkeä.
Mutta on tajuminen sillä, että ja myöskin se, että kuinka paljon se on vaikuttanut siihen omaan seksuaalisuuskuvaan tai mitä seksin pitää olla, miltä se pitää näyttää, mikä on se miehen rooli siinä seksissä, just ehkä se penetraatiokeskeisyys vielä, tai koko se kuvasto, niin mä jotenkin tajun, että silloinhan on ihan valtavan suuri merkitys.
On.
Ja sitten oikeasti niin kuin vasta aikuis siellä, kun sä tajuut sen, että niin, tämähän, jossain joku kertahan tulee, että sä menet sinne nettisivuissa ja tajut, tämä ei muuten ottaa totta muuten, että eihän se näin mene. Että silloin se alkaa se vasta niin kuin rulla pyörimään, että hetkinen, sit sä alat niin kuin kyseenalaistaa tätä kaikkea. Se on sellainen asia, minkä olisi ehkä, koska kyllähän sitä aina sanottiin sillä ja mä muistan, että joo, nyt se ei ole totta, niin se tuli, niin varmaan. Niin.
Joo, mä tunnistan tuon ilmeen mun yleisöstä.
Niin. Et sieltä niin sä oot siellä, että porno ei ole totta ja pojat. Oha, nämä on dokumentteja ja kaikki.
Oha, mitä toi mummo tuo jauha.
niin, siis mä muistan tuota samaa, kun sä näet sitä kuvastoa, niin kuin, että siellä on ton kokoisia veijareita ja ne tekee sen tolleen noin ja noin itsevarmasti ja kaikkea.
Ja naiset reagoi noin.
Niin, kyllä.
Kyllä, ja naisten asema varsinkin sit näissä myös. Et kyllä mä muistan, ton keskustelu tuli isosti elämään joskus jossain tuossa 2015, mä en tiedä milloin, mutta musta tuntuu, että silloin siitä jotenkin puhuttiin tästä porno- ja mieskeskeisyydestä. Ja onko siitä ollut paljon, sulla varmasti tästä
oikeaa tietoa?
Kyllä
mä muistan ton vaiheen, että silloin se niinku alkoi tulla enemmän. Ja onhan siitä ollut, mutta kyllähän se on iso rahakas teollisuus. Se niin kuin, kyllä sillä on myös valtaa sitä kautta. Se pitää aina muistaa, että paikat, missä on paljon rahaa, siellä on myös paljon valtaa. Eikä sitä mä väitän, että kyllä siinäkin ollaan vähän säädelty sitä, mitä julkisuuteen annetaan aina välillä. Mutta onhan tutkimuksissa, niin kuin, kyllä se niin kuin pahimmillaan, mitä mäkin olen törmännyt työssä, niin ollaan siinä pisteessä, että ei tavallinen seksi kiihota.
Niin.
Kyllä tämän mä sanon nuorille välillä. Että ihan oikeasti, että makuaistia sä voit tuhota samalla lailla valmisruoalla ja tietyillä niin kuin lisäaineilla, mitä sinne laitetaan. Että yhtäkkiä sä et tunnistaa tomaattia, kurkkuu tai taas sen niin kuin vihanneksia toisistaan. Ja ne pitää oikeasti opetella aikuisena uudelleen, lisätä makupalettia. Samalla lailla me voidaan turruttaa meidän seksuaalisuutta ja aisteja pornolla. Että haluatteko te tehdä sen? Mm. Haluaisitteko te nauttia niin paljon enemmän ja monin tavoin? Se, että niin kuin, joo, sä voit niin kuin joutua ihan hirveäseen pornokierteeseen, joutuu runkkaamaan tosi rajusti ja vaihtaa monta klippiä versus se, että sä voisit lauata ihan siitä, että sun nänne ei hivellä ja sä oot mies. Että sä voit kyetä siihen, tai sä voit jopa saada orgasmin tekemättä mitään, jos sä jaksa treenata sun mieltä.
Ja sitä mä just ajattelin, että onko tämä, kun sanotaan, että varmasti tosi moni on niinku kuluttanut tätä ja huomaa sen, just näitä, mitä sä sanot, että siihen on mahdollista siedätty toiseen suuntaan.
On.
Ja tehdä
on.
Töitä sen.
Ja siis se on ihan hirveän hienoa nähdä terapeuttina se, kun mä oon nähnyt sen, että kuinka se niinku aukeaa sitten se maailma uudelleen, että se on tavallaan aika kaventunut ja sitten se alkaa aueta. Ja mä voin sanoa, että kyllä ne kumppanitkin huomaa, että se maailma aukeaa, että sehän sit ruokkii hyvää myös itsessään. En ole itse siis käyttänyt, no viimeisiin vuosiin, niin kuin aina joskus mä menen kattoo jotain, ja sit mä oon silleen, että
mikäs meininki, hetkinen.
Niin vähän niin kuin joskus on, vähän tulee sellainen laiska olo, että joku nopea niin kuin mielihyvä piikki, kiitos, mutta sit mä oon silleen, että ehkä tämä juna jo meni. Et mäkin oon tosi pienenä löytänyt mun isäni pornolehdet, mä oon ollut kans joku ehkä ekaluokkalainen. Mm. Ja sinne löytyi meidän yläkerran vessasta, ja sitten mä olin viettänyt aikaa. Ja sitten mä ihmettelin, kun kuplii kummasti, jotenkin on vähän sellainen outo olo. Ja sitten ne lehdet jumalauta hävisi yksi päivä.
Jotenkin jännästi. Siellä laskettiin yksi
plus
yksi
hetkinen.
Niin.
Siiluttaa uudestaan.
Mut sitten niinku onneksi mä oon tyytyväinen siitä, että kyllä sitä pornoa niinku se oli eri tavoin. Se on ollut vielä aikaa, niinku, kun nettit oli niinku tuli ja oli todella hidas ja enemmän oltiin vielä VHS:ien kanssa tekemisissä, niin mä sain kasan Regina-lehtiä siivouspalkkiona hyvältä meidän vitosluokalla, 11-vuotiaana. Ja mä oon tosi iloinen siitä, koska ne erottiset tarinat, niin ne sai mut tajuamaan sen mielikuvituksen niin kuin, ja sen, kuinka ne hyvät kirjoittajat loi sen maailman, ne aistit ja tuntemukset ja värit ja kehot ja sen koko kontekstin ja mikä kaikki kiihotti. Et se niin kuin, mä luulen, että mä olin silleen suht harjaantunut, kun mä lähdin harrastaa seksiä, vaikka mä olin nuori, koska mä olin niin hirveän utelias. Ja sen jälkeen mä Karkkilan kirjastosta lainasin kaikkea, mitä löytyi, niin kuin tietokirjoja myöskin, että mutta niin kuin toivon todella, että tästä sun esimerkistä, että porno voi oikeasti, vaikka sä tiedät, että se ei ole totta, niin silti sä et kuitenkaan ota sitä itteesi, että se ei ole totta.
Niin.
Että tohon heräisi vielä useampi.
Niin ja ehkä vielä aikaisemmin, että niin. Ei tarvitse mennä välttämättä niin kuin muutamaa kymmentä
vuotta. Ihan varmasti täällä on niin kuin meidän kanssa samaikäisiä, ketkä niin, ei vielä herännyt. Mutta mitä sä sanoisit niille, että miten siitä voi niin kuin tälleen sun näkökulmasta, että mikä auttaa heräämään?
En tiedä. Mä kävin mielenkiintoisen keskustelun mun yhden kaverin kanssa jonkin aikaa sitten. Ja hän oli silleen, että hän on X-ajan masturboimatta, koska hän ei halua katsoa pornoa. Sitten mä kysyin, että onko se, nehän ei välttämättä mene käsikädessä. Sitten se, miten niin, meneehän. Niin siis se ajatus siitä, että kuinka monelle se on se, että masturbointi on sama asia kuin pornon katselu, koska eihän se ole niin. Siis sille ei se tarvi olla niin.
Ei.
Et siinä on niinku...
Siinä on yksi kupla rikottavaksi.
Siinä on, niin, mun mielestä se on periaatteessa, jos aloittaa tolla, niin se on mun mielestä aika paljon, koska niin monelle se on niinku täysin sama asia. Mulla on toinen kaveri, joka on kärsinyt siitä niinku pornoaddiktiosta tosi paljon, että siis se esimerkiksi niinku söi ja katsoi pornoa. Että siinä kohtaa niinku... Masturbointi ja pornon katselu ei liittynyt toisiinsa. Hän katsoi pornoa ja ruokaili. Mutta hän tajusi sen sitten jossain vaiheessa, että okei, tämä muuten menee liian pitkälle. Ja sitten alkoi työstää sitä just terapian kautta.
No hyvä, että huomasi. Niin kun se on aina niin kun, se, että tunnistaa jonkun asian on hirveän tärkeä. Niin kun, siitä se muutos voi alkaa, vaikka se ei ole kiva myöntää itselleen sitä aina.
Ei, ja siis se, että jos se, jossain vaiheessa uskoo, että moni just huomaa se, että okei, että hei, nyt ollaan vähän jossain niin kuin toisessa päädyssä, että se pieni herätyksen kello, niin tavallaan se mikä tuossa on voisi olla itselle semmoinen hyvä, mitä on just miettinyt, että se on aika vapauttavaa myös ajatella sille, että hei, että sen seksin ei tarvii olla sitä pornoa. Mm. Se voi olla semmoinen yhteinen ihana asia ja tiedätkö, sitä voi kehittää toikin, että sä pystyt niin kuin myös eheyttää ittees. Vähän niin kuin jos sulla vähän lähtee päihteiden kanssa laukalle, niin sitä on mahdollista vielä nauttia siitä tavallisestakin elämästä.
Kyllä.
Niin kuin senkin jälkeen, vaikka on käynyt siellä jossain. Se voi olla monelle semmoinen, että se on ihan ok, hei.
Kyllä.
Olla tuolla ja tulla takaisin.
Ja kyllä mä sanon kaikille kuuntelijoille sellaisena varoitusmerkkinä, että jos alkaa niin kuin huomaa, että sen kumppanin kanssa seksin sijaan alkaa valitsemaan pornoa, niin siinä kannattaa myös niin kuin hälytyskellojen soida.
Ollaan vaarallisella vesillä.
Niin. Se on usein kanssa aihe, mikä salataan tosi pitkään suhteen sisällä, koska se hävettää, nolottaa, se tuntuu tosi vaikealta, ei halua loukata kumppania, mikä sitten taas sysää vielä lisää siihen, että vetäytyy, ei halua puhua. Valitsee pornon. Mutta näistä kaikista voi oppia pois, että se on aina hyvä muistaa, että ne ei ole sellainen, että täältä ei ole pois pääsyä. Se häpeä vaan kuiskii niin, että älä kerro kenellekään. Ei kukaan halua tietää, sä oot ainoa maailmassa, ketä tekee näin typerästi. Että se ei ole totta. Se häpeä ei ole totta.
Toi on tosi hyvä pointti, ainakin tuommoisia merkkejä tunnistaa siis itsessä. Ja varsinkin vaikka varhaisessa vaiheessa, että hei, itse asiassa mä oon valinnut nyt muutaman kerran se aikuisviihteet. Onko tässä oikeasti, että mistä tämä johtuu? Ja toi mielikuva-asia oli musta, mitä Aleksi sanoi, että tosi mielenkiintoinen. Että kyllä mä, että silloin kun nuorena muistaa, kun alkoi nämä asiat kiinnostaa ja löytää tätä, ja no sitä erotiikkaa katsoi, ja sitten oli silleen, että mitäs tämä masturboiminen on, niin silloin se oli musta paljon iisimpää ja tekikin sitä ihan mielikuvaharjoitteena. Mm. Jossain tiedät se suihkussa silleen itekseen, mutta jos sitä on nyt tässä itekseen tehnyt, niin enpä muista milloin olisi viimeksi sitä niin kuin vaikka ihan mielensä voimalla kuvitellut. Vaat kyllä siihen on se aikuisviihde.
Nyt sä sait kotitehtävän.
Niin kuin aina liittynyt. Mä just rupesin miettimään, että tossa on niin kuin yksi kupla puhkottavana. Oh. Koska ei ole tullut jotenkin edes mieleenkään, että niin, että tässähän voisi kuvitellakin asioita.
Niin, että tätä voi ruokailla myöskin ilman ryyppäämistä.
Niin, tai tässä voi samalla ruokailla. Ei tarvii pornoa, mutta mä syön eru.
Niin, sekin on uusi haaste. Marja, sä oot laittanut lisää kyssäreitä kanssa, että just, että millaisista asioista puhutaan teidän mielestä liian vähän. Ja jotenkin tämä menee mun mielestä ainakin itsellä just tähän samaan pornoon niin kuin isoon kattoteemaan, on just tämä niin kuin suorituspaineiden olemassaolo, mistä me puhuttiin jo valmiiksi, koska siinähän kuvastossa mies on aina juhlakoossa ja tälleen.
Saanko mä kysyä tuohon liittyen, että mitä mieltä te olette siitä, kun naisille, niin kuin, usein mä kuulen naisten kipuilevaan siitä niin kuin vastaanotolla asti, että on vaikea olla miesten kanssa avoin siitä, että mitä haluaa, ja niin kuin näyttää sen, mitä osaa tai mistä tykkää, koska siitäkin sitten loukkaannutaan tai sitä ei oteta hyvällä.
Ai millä tavalla loukkaannutaan?
Tavallaan se, että nainen onkin se kokeneempi tai tietää, mistä nauttii. Niin moni nainen himmaa sitä miehen takia.
Itse asiassa mä voin sanoa siis, että kun toivotaan, että tämän saa jättää tähän podcastiin, mä kysyn myöhemmin luvan, mutta että siis niin kuin mun uuden kumppanin kanssa, jonka kanssa me ollaan siis nyt suhteessa, mutta kuitenkin suhteellisen tuore suhde. Ja sitten joku aika sitten tuossa, kun tiedät, se tutustutaan koko ajan vieläkin tietysti yhä edelleen toisiimme, mutta että siinä oli niin kuin näitä kertoja takana. Ja sitten tuli tällainen kerta, kun mä selkeästi huomasin, että hän ottikin ohjat siinä silleen hyvin vahvasti ja tiedät sä, että mä olin ihan siinä kyytipoikana kyydissä ja se oli niin kuin jännittävä semmoinen meidän niin kuin ensimmäinen kerta, jossa tämä asetelma oli selkeästi eri lailla päälaillaan. Ja sitten mä muistan niin kuin sen jälkeen, niin sit, että hän ihan niin kuin kysyi multa, että silleen, että no, että millaista toi oli, kun mä otinkin tässä näin nyt niin kuin.
Hän oli päättänyt etukäteen.
Niin, hän oli selkeästi, mä menin sinne ja se oli selkeästi jo funtsittu etukäteen. Tässä nyt, että tänne tulee nyt sitten oppipoika Tanskanen ja istuu ruokapöytään ja tottelee. Tiedätkö, niin kuin, niin sitten hän kysyi multa sen jälkeen. Sitten olihan mä vähän siinä silleen, että no, että mä oikein tiedän, että olihan se aika mukavaa. Että ei paljon tarvinnut niin kuin, että mä vaan niin kuin olin kyydissä ja nautin. Että kyllä mä huomasin, että se oli selkeästi miettinyt asiaa ja sen jälkeen kyllä sitten niin kuin kysyi mun tuntoja. Musta se oli niin kuin, olihan se aika makeata.
Niin, mä kehtaan väittää, että johtuuko se siitä, että ehkä on vähän vanhempi. Niin. Siis nyt, että se ajatus siitä, että toinen tietää mitä, kyllä se helpottaa mun hommaa ihan helvetisti. Mm. Että saa ohjekirjat, että mitä asioita tehdään. Tai että sulla on vähän joku reseptiikka, mitä noudattaa. Kun silleen, että alkaa tutkimaan kaappeja, että mitä sitä enää pitäisi kokata oikein.
Ehkä mä luulen, että siinä voi olla semmoinen, että mikä itselle on ainakin myös semmoinen tosi iso osa seksissä, on, että jos mä teen jotain ja mä huomaan, että mä saan toisen nauttimaan tai syttymään, niin se on mulle sellainen, että okei, että hei, vähän niin kuin ollaan puhuttu näistä suorituspaineista, että mä osaan nyt niin kuin soittaa tätä peliä, tiedätkö sä sillä tavalla. Niin sit tossa kun sä tavallaan luovutat myös sen tavallaan tukipylvään, mihin sä nojaat, niin varsinkin ensimmäisiä kertoja, niin kyllä se on aika, onhan se herkkä paikka monille, niin mä tiedän niin kuin siksi. Mutta se on todella mahtavaa mun mielestä.
Ja sä suosittelet sitä lämpimästi.
Siis suosittelet, päästäkää, jos niin kuin meidän tapauksessa miehet, jos nainen haluaa näyttää, että mitä hän osaa ja tekee, niin kokeilkaa ihmeessä, jos se on vaikeaa ryhtyä
siihen. Kyllä se niin kuin ajatus siitä on, että mahdollisimman aikaisin sanoa, että kosketa vähän nyt joko ylempää.
Niin.
Että ei sitten tiedä, että sä meet 3 vuotta ja silleen, 2 senttiä ylöspäin. Sitten sä oot silleen, että ei jumalauta, että kaikkiko nämä kerrat on niin kuin toinen vaan niin kuin odottanut siinä, että tajusko toi itse. Niin. Eikö se nyt ole kivempaa kuulla se silleen niin kuin heti niin kuin alkupeleissä?
Mutta mistä toi voi johtua? Mua kiinnostaa toi. Sä sanoit siis, että oliko näin, että naiset siis...
On, ja siis se on ylipäätään niin kuin tullut siitä, että kumppanit ei aina ota niin hyvällä, että kertoo mitä haluaa.
Niin just näin.
Että se tietty et niin kuin... Ja onhan se ollut tabu se sellainen naisen... Että nainen on kokenut seksuaalisesti.
Niin,
kun naisen seksuaalioletuksiin kuuluu se tietty viattomuus ja olla toisen vietävänä, antautua, ei olla ottaja. Mähän puhun naisille paljon siitä, että meidän täytyy omistaa meidän seksuaalisuus. Että se lähtee siitä, että minä haluan nauttia sen jälkeen siitä meidän nautinnosta. Ja tavallaan, että se ei ole lähtökohtaisesti se, että mä antaudun sua varten. Että mä ratsastan sun päällä. Ja mä koko ajan vaan mietin, että onko tämä nyt hyvä sulle. Eikä niin kuin sit mä oon ihme, ettei siitä tule orgasmia, kun mä vaan mietin, että onko tämä nyt hyvä sulle tämä, mitä mä tästä temppuroin.
Kyllä.
Niin, että molemmat on siinä mukana, ei vaan toinen.
Mutta te olette selvästi jo tässä moderneja miehiä tässä. Että,
me ollaan lähempänä 40, se vaan johtuu siitä. Että.
Mutta jotain tälle täytyy tehdä. Mun mielestä jokainen nainen, kentä tulee seksuaaliterapiaan ja sanoo, että ei halua miehen egoa säästääkseen kertoa, mitä haluaa.
Niin,
ja kyllä mä toivoisin, että miehet katsoisi peiliin ja tulisi vastaan, koska se nautintohan pukee kaikkia.
Niin, siis nimenomaan. Ja just se, että kokeilkaa ihmeessä, siirtäkää he ego syrjään, niin sieltä voi auetakin jonkinlainen ihan muu maa, minne sukeltaa.
Oletteko te kokenut ikinä uhkana teidän kumppanien eksiä tai sitä, mitä kaikkea ne on kokenut ennen teitä?
No siis ihan rehellisyyden nimissä, niin totta kai sitä niin kuin miettii, että mitä kaikkea hän on kokenut. Ja tota niin, että onhan se, niin kuin, että minkäköhän näköinen tämän eksä on ollut ja tota...
Taas mennään peniksiin. Kuinka iso kulli sillä on?
Niin, että pystyykö mä... Niin, tai siis niin. Onhan. Niin, mä uskon, että aika monella on varmaan ollut näitä ajatuksia, mutta eihän niistä uskalleta myöntää. Mutta totta kai noita ajatuksia jokaiselle voi silloin illan pimeänä tunteena tulla. Ja mä veikkaan, että varsinkin just, jos sä muodostat uusia suhteita. Ja siis mä oon nähnyt jotain memejäkin silleen, että kun hän tekee, että tässä puhuttiin suihiotosta, että kun hän ottaa sinulta todella hyvin suihin ja kesken sen tajuat, että mistä se on oppinut tämän. Niin sä oot silleen niin kuin, että...
Mäkin oon nähnyt.
Oot sä nähnyt sen memeen silleen niin kuin, että varmaan voi olla semmoinen tilanne aika monelle, että hetkinen, sehän on tehnyt tätä jollekin muullekin, että mitä vittua.
Niin kyllä mä kehtaan väittää, että kyllä, ainakin jossain vaiheessa. Jotenkin mä kehtaan väittää, että se on suhteen alkuvaiheessa. Siinä on, jos on yhtään... epävarma itsestään, niin kuin itse just niin kuin ollut silleen, kun alkanut seurustelemaan ja ollut aika nuori, niin sitähän on siis jatkuva epävarmuus on läsnä ollut kaikessa tekemisessä, mikä ehkä pikkusen karisee pois.
Se pikkusen... Mäkin olin meidän suhteen niin. Mua naurottaa, Matilla oli ollut silloin aika villi sinkkuvaihe ja se asui Helsingissä, mä en asunut. Ja sitten mulla oli siis pieni lapsi jo silloin, niin mulla ei ollut niin villiä ollut, koska mä hoidin sitä lasta yksin. Mutta sitten mä olin niinku sitä mieltä suhteen alussa, että noin lakanat lähtenyt vittuun täältä, että sä oot nussinut niissä niin monta. Mä oon jälkikäteen ollut sinne, että osa niistä lakanoista on meillä edelleen jossain niinku vähintäänkin niinku majatarvikkeissa ollut. Mutta mä olin silloin, niinku, että
nyt lapset leikkii niillä lakanoilla.
Niin, mutta lakanat oli se, mikä triggeröi mun mustasukkaisuuden, että noissa ne kaikki naiset piehtaroi. Mä voin myöntää tämän lapsellisuuteni.
Mutta eikö meillä välillä jokaisella ole heikkoja hetkiä, tiedät?
No siis on. Nimenomaan, niin mä sanon, että se on varmasti siis, kyllä mä itsestä tunnistan noita nuorena niin kuin tosi vahvana, mutta että kyllä silleen vanhempanakin, niin kyllä noita ajatuksia silti tulee, ehkä niihin vaan suhtautuu vähän eri tavalla ja ymmärtää.
Vähän kontekstia.
Niin, sä ymmärrät elämää ja hei, kaikilla meillä on kumppaneita ja ne on erinäisiä kokoisia, se sinut itsensä kanssa tulemiseen, niin se on iso osa, mutta että kyllä niitä voi silti aikuisillakin tulla vastaan.
No kyllä, jos me mentäisiin tuonne samalla lailla, että olisi eroja alkaisi uudelleen, niin kyllä se on niin kuin kuka tahansa, kun joutuu altistamaan itsensä uudelleen siihen peliin, että kelpaaks mä sulle.
Se on muuten aika rankka peli myös se. Ja siitä puhe se Tinder, tietysti, kun sä oot ollut silleen siinä suhteessa pitkään. Ja sit sä ootkin yhtäkkiä tuolla markkinoilla, että niin miten, osaaks mä tämän, mikä mun nettiarvo on niin, täällä? Kyllä. What's my net worth? Ja niin silleen, niin kuin, et saaks mä, että sit kun sä oot siellä yhtäkkiä, niin se, on, se maailma mullistuu myös sitä kautta. Ja ehkä sit Aleksi, kun säkin puhuit siitä, että tai että mä en tiedä sulla, mutta siis kun ootte pitkässä suhteessa, niin joskushan tapahtuu näitä ihastumisia. Ja sit puoliso, jos se saa tietää tämmöstä, niin siinä tilanteessahan voi tapahtua se vertaaminen. Aha, että mun vaimo, jonka kanssa mä oon ollut 12 vuotta, ihastui ton näköiseen, eikä näytä yhtään minulta.
Niin, mikä tämä?
Saatana. tai tiedätkö, silleen, niin siinähän vaiheessa voi tulla se, että hetkinen, että täällä kiinnostaa toisinkinlaista. Voiko on. Semmoinen olla mahdollista?
On, on. Ja mähän tein sen X-Factory-podcastin, missä mä jututin mun eksiä. Niin siinähän mä soittelin niille ja osan näin. Ja Mattikin sitten näki näitä mun eksiä vuosien varrella. Ja ollaan me törmätty toistemme eksiin aina välillä jossain muutenkin. Niin onhan se hauska nähdä, että heitä on yhtään sellainen kuin minä.
Niin, pitää helvettiä sille tajua. Niin.
Kauheintahan se olisi.
Et jos on rivi samanlaisia.
Että se olisi ihan samannäköinen. Sitten sä tajut. Mä en edes ole paras näistä. Ei saata.
Tuo kopio nuo... minusta niin. Ja parempi vielä. Niin. Onks mä haluuks mä se halvin versio?
Niin mieluummin sä toivot, että sieltä tulee mahdollisimman erilainen tyyppi, niin sit sä voit olla sillä ja olen uniikki. Niin. Hän ei voi verrata minua eksää.
Ja siitäni. Minä olen se.
Minä olen the one.
The one. Vahvin ja iso peniksisi vuori. Eikä. Tällä kalliolla gorilla. Niin. No niin, se tästä voimaantumispodcastista.
Niin, mitä hyöty oli puhua seksuaaliterapeutille, niin, tähän kyllä. päädyttiin.
Näinkö ne vastaukset päättyy? Hei, ei vaan yskään. Kiitos oikein paljon vierailusta NAM-podcastissa, Maria Kihlström.
Kiitos.